Tënde ruar dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme në këtë edicion të pasdites, ndër të tjera do të ndiqni. Presidentja Jajaga thot se Kosova është faktor i rëndësishëm në Ballkan. Pala serbe është rrequr nga elemente të ndryshme të projekt marrëveshjeve, thotë ftuara këtij edicioni Edita Tahiri. Hetimet nga Bashkimi Evropian mbi akuzat e martit heqin atmosferën e dyshimit në të dy anët, thon analistët në Prishtinë e Beograd. Rezultati i zgjedhjeve në Maqedoni krijon klimë të favorshme për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Shtëpia e Bardh dënon dhunën e qeverisë siriane mbi protestuesit. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prishtina sot ka shënuar ditën e saj dhe 12 vjetorin e çlirimit nga regjimi okupues serb. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka thënë se e kaluara e kosovarëve shërben si kujtesë për të ndërtuar të ardhmen e vendit dhe se Kosova po bëhet një faktor i rëndësishëm në Ballkan. Vijon raporti korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Çlirimi i Prishtinës, kryeqytetit të Republikës së Kosovës 12 vjet më parë, shënoi fundin e suksesshëm të një epoke të gjatë të përpjekjeve të kosovarëve për liri dhe demokraci, ka vlerësuar presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në një ceremoni të organizuar nga Komuna e Prishtinës, me të cilën u shënua 12 vjetori i çlirimit të kryeqytetit kosovar. Presidentja Jahjaga tha se liria e Kosovës ishte rezultat i lëvizjes së gjatë aktive paqësore që simbolizohet me ideologun dhe arkitektin e platformës së Pavarësisë ish presidentin Ibrahim Rugova, si dhe rezistencës armatosur që identifikohet me Adem Jasharin, që në Kosovë njihet si komandant legjendar i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Presidentja Jahjaga tha se çlirimi i Prishtinës dhe i gjithë Kosovës ndërlidhet mendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe intervenimeve të drejtpërdrejta të NATO-s kundër caqeve serbe.
E kaluara jon shërben si kujtesë që të ndërtojmë të ardhmen, duke pasur në mendje se ne jemi një dimësi e atyre veprimtarve, e atyre intelektualve, e atyre luftëtarve, të atyre brezave që me punën e tyre na mundësuan që ne sot të jemi këtu, të ndërtojmë shtetin demokratik të Kosovës, të jemi faktor i respektuar dhe të kemi miq ndërkombëtar.
Presidentja Jahjaga gjithashtu shtoi se çlirimi i Kosovës dhe shpallja e saj shtet sovran dhe i pavarur është vepër madhore shumë brezave që u sakrifikuan për këtë çështje, ndërkaq ky shtet, siç tha ajo, sot po bëhet faktor në rajon.
Pavarësia e Kosovës është shprehje e vullnetit të popullit, është proces real që ka krijuar paqe dhe stabilitet në rajon. Shteti Kosovës po bëhet një faktor i rëndësishëm në Ballkan, duke zhvilluar marrëdhënie të mira, shqiptare, por edhe duke dhënë kontributin në nismat rajonale dhe ndërkombëtare. Republika e Kosovës do bëhet antare Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe sa më shpejt që të arrihet ky synim, aq më shpejt rajoni do të integrohet në Bashkimin Evropian dhe në të gjitha organizatat ndërkombëtare në cilat do të japim kontributin ton.
Ndërkaq kryetari i Komunës së Prishtinës Isa Mustafa ka falendëruar të gjithë ata që kanë sakrifikuar dhe kontribuar për çlirimin e Prishtinës dhe Kosovës në përgjithësi.
Në nderin të kësaj dite të madhe, i kujtojmë dhe respektojmë gjithë ata që ranë dhe punuan për leje. I falenderojmë miqtë tanë për ndihmën, forcat e NATO-s, të KFOR-it dhe mekanizmat ndërkombëtar që na ndihmuan dhe duke na ndihmuar që Kosova të jetë jo vetëm shtet i lirë, por të jetë një shtet i zhvilluar, të jetë një shtet modern dhe të jetë një shtet integruar në Bashkimin Evropian.
Më 11 qershor 12 vjet më parë, njësitet e ushtrisë lirimtare të Kosovës kishin depërtuar në kryeqytetin kosovar në natën që trupat ruse kishin marr aeroportin e Prishtinës. Një ditë më vonë trupat toksore të NATO-s kishin depërtuar në territorin e Kosovës, gjë që shkaktoi tërheqjen e forcave serbe nga vendi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë do të ketë mundësi më të madhe se sa ndonjë mekanizëm i Kombeve të Bashkuara për të hetuar akuzat për trafikim me organe njerëzore që dalin nga raporti i Dikmartit, thonë përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë dhe në Serbi. Vlerësimet e tyre pasojnë krijimin e një task force të Euleksit me sedi në Bruksel, e cila do të hetojë akuzat e Zvicranit Marti. Ndjekim kronikën që ka përgatitur korrespondentja jon Edona Peci.
Përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Prishtinë e Beograd thonë se krijimi i taskforcës së Euleksit për hetimin e akuzave që dalin nga raporti i dikmartit vjen si kundërpërgjigje e Bashkimit Evropian ndaj kërkesës serbe që me këtë çështje të merret një mekanizëm i kombeve të bashkuara. Megjithatë, vlerësime të ndryshme jepen kur bëhet fjalë për kapacitetin dhe rolin e taskforcës evropiane, e cila do të hetojë akuzat e raportit të Zvicranit Marti lidhur me trafikim të organeve nga pjesëtarë të UÇK në Kosovë gjatë periudhës së vitit 1999. Kryetaria e Komitetit të Helsinkit në Serbi, Sonja Biserko, i tha Radios Evropa e Lirë se kryesimi i jetimit nga një mision evropian është i rëndësishëm, nga se, siç tha ajo, misioni i OKB-s në Kosovë nuk do të mund të zbatonte këtë detyrë.
UN is even less credible to sort of accomplish such task.
Kombet e bashkuara do të ishin më pak kredibile për të përmbushur një detyrë të tillë, sepse umiku në Kosovë është i pranishëm vetëm në veri. Trafikimi, nëse ka ndodhur, nuk ka ndodhur në veri, por ndërlidhet me një rrjet ndërkombëtar që vepron në tërë botën. Pra, është një problem ndërkombëtar i cili duhet të trajtohet nga taskforca të tilla si kjo e Euleksit, e posaçërisht kur dihet se çështja e trafikimit me organe njerëzore është politizuar tashmë në komunikimin ndërmjet Prishtinës e Beogradit, u shpreh Biserko. Kërkesa për nisjen e hetimeve për trafikim të organeve njerëzore në Kosovë dhe në veri të Shqipërisë drejtuar Euleksit erdhi pas miratimit të një rezolute nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës në fund të janarit të këtij viti. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit, Behçet Çala, u shpreh pesimist për rezultatet eventuale të hetimeve për shkak të faktorit kohë, i cili sipas tij pamundëson gjetjen e gjurmëve në rast se ka pasur trafikim me organe njerëzore. Shala shfaqi dyshimin se taskforca mund të përdoret në të ardhmen si mjet politik i BE-s ndaj kryeministrit Hashim Thaçi, emri i të cilit po ashtu apostrofohet në raportin e martit.
Kjo do të shërbejë më tepër si taskforcë për presionet politike, se sa një taskforcë që ka vërtet është interesuar që të zbulojë se çka ka ndodhur me fatin e personave të zhdukur që pasaj janë transferuar në Shqipëri, të persona serb dhe jo shqiptar.
Përveç akuzave për trafikim me organe njerëzore, hetimi i taskforcës e Euleksit thuhet se do të përfshijë edhe akuzat për rrëmbime, zhdukje, ekzekutime dhe krime të tjera serioze. Biserko thekson në rëndësinë që sa më parë të zbardhen këto akuza.
I think it's extremely important to sort of continue with this investigation.
Mendoj se është jashtëzakonisht e rëndësishme të vazhdojë hetimin në mënyrë të duhur për të zvogëluar atmosferën e dyshimit në të dy anët, tha ajo. Raporti i dikmartit u pat publikuar në kohën kur po përgatitej nisja e bisedimeve teknike ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Autoritetet kosovare dhe ato të shtetit shqiptar ishin distancuar nga ky dokument, ndërsa kishin ofruar bashkëpunimin për të zbardhur akuzat e bëra në të. Rëndësinë për zhvillimin e hetimeve kishte ngritur edhe vetë hartuesi i raportit Marti, prania e të cilit në publik është zbehur kohëve të fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbesim dhe mëtej me zhvillimet që kanë të bëjnë me Kosovën. Raundi i radhës i bisedimeve i parapartë të mbahet në javën e ardhshme është shtyrë për fund të këtij muaji. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë se shtyrja është bërë me qëllim të u jepet kohë palëve për të përgatitur para nënshkrimit të marrëveshjeve të para. Por krye negociatorja kosovare Dita Tahiri ka thënë se pala serbe është tërhequr në elemente të ndryshme të projekt marrëveshjeve. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Tahiri ka thënë se edhe për propozimet e veta, pala serbe ka rënë në kundërshtim me vetveten. Korrespondenti Arton Kunushevci ka pyetur zonjën Tahiri se cilat janë ato çështje nga të cilat është tërhequr pala serbe.
Në takimin që kemi pas përmes videokonferences, pala serbe ka bërë tërheqje në elemente të ndryshme të këtyre projekt marrëveshjeve, madje ka pas raste që edhe për propozimet që veti ka dhënë ka ra në kontradikt me vetveten dhe është tërhequr. Nga ana tjetër, un kam shprehur mirë kuptim për atë që ata kanë nevojë për të studiuar tutje vendimet e tyre, mirë po po ashtu kam kërku që të nxitojnë në vendimarrje, sepse është në interes të mbarvajtjes dialogut që të kemi vendime, ashtu si që ne si pale Kosovës, për këto draft marrëveshje të cilat janë në tavolin, kemi dhanë pajtimin në parim, kemi marrë vendime dhe mbetemi serios në angazhimet tona për të çuar përpara dialogun dhe për të pasë zgjidhje në të mirë të qytetarve. Po ashtu në bisedat me diplomatët perëndimor, kemi bërë të qartë se dialogu duhet ketë afatet e veta dhe para pushimeve verore duhet ketë marrëveshje në mënyrë që të fillojë zbatimi i marrëveshjeve dhe me atë rast palët do të dëshmojnë edhe vullnetin politik për të zbatuar zotimet që i marrin në kuadër të marrëveshjeve të dialogut.
Për çfarë çështje mund të flitet pas këtyre kontakteve me videokonferenca që kemi pasur?
Nuk do të kemi tema të reja, por do të përpiqemi që të rrumbullaksojmë një pako të marrëveshjeve që përfshin çështjet e lëvizjes lirë, tregtisë lirë, çështjet e energjisë, telekomunikacionit, si dhe çështjet e kthimit të dokumentacionit katastral dhe regjistrave civil, ndërkohë që çështjet tjera të hapura do të vazhdojnë të diskutohen në raundet vijuese.
Në rast se arrini pajtim për çështjet e diskutuara me palën serbe, si do të kontraktoheshin këto marrëveshje? Shtetërora apo mbi bazat e statusit neutral?
Ky proces i dialogut teknik është një proces trepalësh, pra midis Kosovës, Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Për sa i takon modaliteteve se çfarë do të duken marrëveshjet, këtë do ta sugjeroj pala e tretë, pra Bashkimi Evropian. Është me rëndësi që këto do të jenë obligative edhe për Kosovën edhe për Serbinë, do të jenë një formë të standardeve evropiane, si që janë edhe standarde tjera evropiane për shtetet që duan të bëhen pjesë e BE-së.
Kreu i Kuvendit të Kosovës, por dhe përfaqësues të partive politike opozitare ju kanë kritikuar për jo transparencë për faktin se nuk u a keni dorëzuar platformën e bisedimeve. Si ishin ju këto kritika?
Qeveria e Republikës Kosovës ka marrë vendim që të jetë pjesë e dialogut teknik, duke u bazuar në kushtetutën e Republikës Kosovës, në rezolutën e Kuvendit Kosovës, si dhe duke ju përgjigjur obligimit ndërkombëtar që ka dalë nga rezoluta e Asamblesë Përgjithshme e OKB-së të shtatorit 2010, dhe mbi këto obligime shtetërore dhe ndërkombëtare ne po veprojmë. Në kuadër të bashkëpunimit midis qeverisë Kosovës dhe Kuvendit Kosovës, kemi për bazë rezolutën, e cila edhe i ka kërkesa dhe obligimet ndaj neve. Ne raportojmë rregullisht në kuvend. Disa shembuj po ja u them. Kryeministri ka qenë në interpelancë në kuvend për çështjen e dialogut, ka njoftuar gjerësisht për platformën, për qëllimet tona, për angazhimin ton që të përmes të dialogut përmirësojmë jetën e qytetarëve, kontribuojmë bashkëpunimin rajonal dhe të afrojmë Kosovën me BE-n. Po ashtu unë si krye negociatore kam raportuar në Komisionin për Politikë të Jashtme të Kuvendit, në Komisionin për Komunitete dhe Çështjet Pagjeturve, po ashtu vazhdimisht jap përgjigje në pyetjet e parlamentare që më vijnë, dhe çdo herë do ta bëjmë këtë sa herë që kemi kërkesë nga Kuvendi Kosovë.
A do t'ja dorëzoni platformën dokument Kuvendit të Kosovës?
Në fakt, gjithë ky bashkëpunim që po e bëjmë është konform rezolutës Kuvendit të Kosovës, përfshirë edhe platformën. Mendimi im është që kërkesat që janë bërë ana e kuvendit janë kërkesa për një angazhim edhe bashkëpunim më të shtuar, që natyrisht se ne do t'i përgjigjemi obligimeve. Gjithsesi, në qofse, domethënë, në fakt mos harroni se unë si krye negociatore i përgjigjem kryeministrit. Pra, qeveria në raport me kuvendin do t'i kryej dhe i ka kryer obligimin. Me rëndësi është që kemi një bashkëpunim konstruktiv, të vazhdueshëm dhe gjithsesi se institucionet e Kosovës nëse vrejnë elemente apo sfida të ndryshme, duhet ato t'i tejkalojnë.
Ju patet paralajmëruar se Bashkimi Evropian mund t'i japë garancitë për zbatimin e marrëveshjeve eventuale me Serbinë, por ku do të mbetet roli kuvendit në këtë rast?
Besoj se duhet të presim kohën kur Bashkimi Evropian, përkatësisht ndërmjet si Kuper, do të propozoj modalitetet. Në qose rezultatet e marrëveshjeve, pra, do të konsiderohen sikur standarde obligative për dy palët, mund të jenë në formë standarde. Në qoftë se zoti Kuper propozon që të jenë marrëveshje të nënshkruara, do t'i nënshkruajmë dhe nëse i nënshkruajmë, atëherë ato duhet të ratifikohen nga Kuvendi i Kosovës ashtu siç i kërkon rezoluta e Kuvendit të Kosovës.
Intervistën me zonjën Tahiri mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim ndjekim buletinën e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Janë dhënë letër njoftimet dhe pasaportet e para të Kosovës në konsulatën e Berlin, kanë njoftuar Ministria jashtme e Kosovës përmes një komunikati dërguar sot mediave. I pranishëm në këtë ceremoni ishte edhe Ministri jashtëm Enver Hoxha, i cili po qëndron në Berlin për vizitë zyrtare. Komunikata citon Hoxhën duke thënë se 13 misionet konsulore të Kosovës në vende të ndryshme të botës janë plotësisht funksionale dhe në shërbim të plotë të bashkëdhetarëve tan, për t'i pajisur me dokumente të ndryshme identifikuese dhe për t'i ofruar shërbime të tjera të nevojshme. Shtëpia e bardhë ka dënuar fuqishëm atë që ka quajtur përdorim të egër të dhunës nga qeveria siriane, ndërsa ka ngritur zërin në përkraje të një rezolute të propozuar nga evropianët për në Këshillin e Sigurimit të OKB-s që dënon shtypjen e protestave në Siri. Deklarata shtëpisë së bardhë bëhet publike pas raporteve se forcat siriane kanë quajtur për herë të parë kundër protestuesve prej helikopterëve në qytetet veriore të vendit. Përdorimi i forcave ajrore është bërë në ditën kur u mbajtën protesta gjithë popullore kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Autoritetet afgane kanë thënë se një autobus është goditur nga një bombë në pjesën jugore të Afganistanit duke vrarë 15 persona, përfshirë edhe 8 fëmijë. Ministria e Brendshme ka thënë se sulmi ka ndodhur sot në një zonë të Krainës së Kandaharit. Dy makina bomb kanë shpërthyer në qytetin verior irakian Mosul duke vrarë 4 persona dhe duke lënduar 50 të tjerë. Shpërthimi ndodhi në një lagje me shumë restorante në afërsi të një zone qeveritare 390 kilometra në veri të kryeqytetit Bagdad. Drejtori i CIA Leon Panetta ka zhvilluar takime në Islamabad me shefin e agjencisë së spionimit dhe udhëhecin e ushtrisë pakistaneze. Vizita që nuk ishte lajmëruar është e para Panettës në Pakistan që prej operacionit të forcave speciale amerikane, ku vra lideri i Al-Qaidas Osama bin Laden brenda territorit pakistanez. Ky operacion kishte shkaktuar një konflikt në mes të dy vendeve pasi Pakistani kishte akuzuar Washingtonin se ka shkelur sovranitetin e saj. Një samit të OKB-s për Sidën e ka aprovuar një deklaratë që ka vendosur cakun e trajtimit të 15 milion njerëzve me ilaçe dhe dhënien në fund të transmetimit të kësaj smundje nga nëna të infektuara të fëmijët. Ky cak i vendosur do të tentohet të arrihet deri në vitin 2015. Grupet shëndetësore kanë mirëpritur deklaratën, mirëpo kanë thënë se komuniteti ndërkombëtar tani duhet që të aprovojë fonde që do të bëjnë pagesat për të arritur këtë cak. Gjendja një guru indian të yoga, si cili e ka nisur një grevë urie kundër korrupsionit, të stabilizuar një ditë pasi ishte hospitalizuar për raskapitje. Baba Ramdev, 46 vjeçari, cili vazhdon të mbahet në shërbimin intensiv, e kishte nisur grevën e urisë para 7 ditësh, duke kërkuar nga qeveria që të ndërmerr masa të menjëhershme kundër korrupsionit, përfshirë edhe kthimin e vend të parave që zyrtarët e shtetit i mbajnë për banka të huaja. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një temë nga ekonomia. Kamatat e kredive në bankat komerciale sillen prej 9 deri në 25%, thon udhëheqës të Institutit për Studime të Avancuara GAP. Këto norma pengojnë zhvillimin e bizneseve kosovare, prandaj kërkojnë nga ekzekutivi i vendit që të gjejnë forma për uljen e këtyre normave. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Normat e interesit për kredinë e bankat komerciale vazhdojnë të mbesin të larta, madje sipas njohësve të çështjeve ekonomike me të lartat në rajon. Instituti për Studime të Avancuara GAP, që 3 vite me radhë bën publikime rreth sistemit bankar, në të cilin monitoron edhe lëvizjen e normave të interesit. Rudina Heroin nga ky institut tregon se në bazë të analizave, kamatat e kredive në bankat komerciale sillen prej 9 deri në 25%, varësisht nga banka dhe lloj kredisë. Ajo madje tregon se kamatat më të larta janë për kredi biznesi dhe bujqësi, ndërsa ato më të ultat janë për kredi personale.
Një radhë duhet theksuar kredit për biznese përbëjnë 75% të shumës së kredive të lëshuara. Më thonë këto janë kredit më të lëshuara, et një radhë i kanë abonuar më të larta të interesit. Gjithashtu edhe bujqësia, domethënë agrokredit janë sillen domethënë normat e interesit arrin deri në 25%.
Kamatat e kredive i përcaktojnë bankat në bazë të politikave të tyre, ndërsa Banka Qendrore Republikës së Kosovës nuk ka kompetenca që të ndërhyjë politikat e bankave që operojnë në Kosovë. Por Rudina Heroi mendon se ekzekutivi vendit në bashkëpunim me institucionet kompetente ka mundësi që të ndikojnë në uljen e normave të interesit.
Prandaj qeveria mund të ndikoj gjithsesi në përmirësimin e ambientit dhe uljen e normave të interesit, por ne kemi thënë edhe më herët si institut se për të ulur normat e interesit nevojitet një bashkëpunim ndërmjet shoqatës bankave, qeverisë dhe BÇK-s. Domethënë këto të trija së bashku duhet të ulen dhe të shqyrtojnë se çka realisht ndikon në këto norma dhe ku mund domethënë të intervenohet.
Por udhëheqës të shoqatës së bankave në Kosovë thonë se mesatarja normës së interesit për kredi në institucionet financiare është rreth 14%. Drejtoresha ekzekutive kësaj shoqate, Drita Hoxha, pohon se kamatat janë konform rrethanave aktuale në të cilat bankat operojnë, pasi sipasaj ende ekziston perceptimi se Kosova është vend me rrezik të lartë. Megjithatë, edhe zonja Hoxha beson se qeveria ka mundësi të gjejë ndonjë zgjidhje në këtë drejtim. Lidhur me këtë, ajo shpjegon më shumë.
Qeveria mundet me ndërmarë masa për përmirësim të ambientit biznesor, për rritje të efikasitetit gjykatave, duhet me vëpër pjekje që Kosovës me i caktu një rankim kreditori që tash për tash nuk ekziston. Kosova nuk ka ende një kredit rating, do të ishte e preferushme që rangimi kreditor më konë një krahasueshëm me vendet e rajonit, në qatë njështë edhe kamatat me ardhë pak a shumë të nivel, për kundër fakti që janë shumë të ngjajshme me ato vendet e rajonit.
Si alternativë për të ndihmuar kredimarrësit, Instituti GAP ka rekomanduar qeverinë që të subvencionojë 1% të kamatave të kredive për një pjesë të bizneseve, thot Rudina Heroj.
Për shembull, nëse një biznes dëshiron të merë kredi, por nuk mund të merë për shkak se normat interesi janë shumë të larta, atëherë qeveria për ta ndihmuar këtë biznes, domethënë mund të subvencionojë një pjesë të normave të interesit. Normalisht qeveria ka interes me qenë se atëherë do të rritej punësimi në Kosovë.
Ndryshe, përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike vazhdimisht kanë thënë se normat e larta të interesit po ngul fatin biznesin kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Maqedoni vlerësojnë se rezultati i zgjedhjeve të 5 qershorit ka krijuar pozicione më të favorshme në raport me zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kanë përsëritur kërkesën për zgjidhjen e këtij kontesti në mënyrë që Maqedonia të ndjek rrugën e Kroacisë, e cila në korrik të vitit 2013 do të bëhet antare BE-s. Hollsi në kronikën e Isuf Kadriut.
Rezultati i zgjedhjeve të 5 qershorit ka krijuar pozicione më të favorshme në raport me zgjidhjen e kontestit rreth emrit. Nëse kjo shfrytëzohet nga Partia Shqiptare për të kushtëzuar partinë fituese Maqedonase VMRO-DPMN për mbylljen e këtij kontesti shumëvjeçar, por edhe nëse procesi i tillë nuk vazhdon të pengohet nga opozita. Kështu vlerësojnë analistët politikë në vend duke komentuar kërkesat e shtuara të komunitetit ndërkombëtar për zgjidhjen e çështjes së emrit. Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, thotë se BDI-ja si parti fituese tek shqiptarët më nuk mund të arsyetohet në numra që i kishte partia e Gruevskit në përbërjen e kaluar parlamentare, por duhet të bëjë trysni për zgjidhjen e këtij problemi, pasi ky ishte edhe ndër prioritetet kryesore të programit të saj zgjedhor.
Këtë në pozicion pak më të vështirë, po më të favorizuar do të jetë eventualisht BDI-ja si partner e koalicionit, për faktin se tani e ka një mundësi pra që të kushtëzoj përbërjen e qeverisë.
Thot Ismet Ramadani. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian një ditë më parë kanë përsëritur kërkesën për zgjidhjen e kontestit rreth emrit që të mund Maqedonia të ndjek rrugën e Kroacisë, e cila në korrik të vitit 2013 do të bëhet antare e BE-s. Por analisti Zdravko Savevski thotë se në klimën në të cilën aktualisht ndodhet vendi, vështirë se mund të pritet ndonjë konsenzus përkundër pozicionit të favorshëm që ka krijuar relacioni i ri i forcave në kuvend, ku VMRO-ja më nuk ka shumicën absolute për të vendosur për gjithçka. Përfundimisht e një çështje shumë e madhe si çështja e emri apo gjetja e një kompromisi për këtë problem kërkon një konsenzus të gjerë ndërpartiak, por klima në të cilën ndodhet shteti është atill që në vend të dialogut dhe bashkëpunimit ofron tensione që për fat të keq nuk lënë edhe shumë hapësirë për debate serioze për mbylljen e këtij problemi, thotë Savevski, duke aluduar në arrestimet e fundit të liderëve opozitar, por edhe në dhunën shtetërore siç është e cilësuar nga opozita, vrasja e të riu të 20 vjeçar nga policia. Neve definitivisht e na është ngadalësuar treni për në Bashkimin Evropian. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me çështjen e emrit me Greqinë, por edhe për shkak të proceseve tjera retrograde që janë duke ndodhur në shtet e që janë në kundërshtim me parimet themelore të demokracisë, thotë Savevski. Ndërkose e përket e rolit të opozitës Ismet Ramadani thotë se ato nuk do të jenë konstruktive pasi do të përdorin të gjitha metodat e mundshme që përgjegjësinë për çështjen e emrit t'i lënë në pushtetit.
Nuk e besoj se LSDM-ja do t'i afrohet vëmendje përmendjes në lidhje me në një konsenzus eventual. Unë mendoj se do mundohen format të ndryshme pra që VMRO dhe PMN ta lënë pra në nivel të përgjegjësisë dhe në nivel të një testi që duhet të kalon dhe që do jetë shumë i rëndë.
Tot Ismet Ramadani, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Para fundit, para mbylljes sjellim një temë nga bota. A mundën forcat amerikane të qëndrojnë në Irak pas 31 dhjetorit të këtij viti, që është edhe data tërheqjes së tyre? Çdo herë më shumë duket që po. Raporti i zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë, të cilin për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Po rriten shenja që tregojnë se një pjesë e trupave amerikane mund të vazhdojnë të qëndrojnë në Irak edhe pas 31 dhjetorit, që është data caktuar nga presidenti Barack Obama për tërheqjen nga Iraku. Shenja fundit vjen nga Leon Panetta, i përzgjedhur i Obamës për të qenë sekretari i Ardhshëm i Mbrojtjes, gjatë seancës së Senatit për konfirmimin e nominimit të tij, në kohën kur Panetta ka thënë: "Unë mendoj që është e qartë se Iraku është duke e konsideruar mundësinë për të bërë kërkesën për vazhdimin e një pranie ushtarake në atë vend." Sugjerimi që Washingtoni mund të lejojë vazhdimin e një pranie ushtarake në Irak duket se është në kontradikt me Obamën, që shpesh e ka përmendur për kushtimin e tij që të largojë të gjithë trupat amerikane deri në fund të vitit. Analisti politik Hashem Hasan, ligjërues në Universitetin e Bagdadit, ka thënë se qeveria irakiane gjithashtu duket se çdo herë më shumë po mendon që një pjesë e trupave duhet të vazhdojë të qëndrojnë në Irak. Më mirë se sa një tërheqje e plot, kryeministri së fundi ka lënë të kuptohet se një vendim rreth kësaj çështje duhet të merret në bazë të një konsensusi në mes të gjitha fraksioneve politike. Ky është një diskurs i ri që është ndryshe nga pozicioni më pashëm për tërheqje totale. Ky është indikacioni i parë. I dyti është se zyrtarët e sigurisë, përfshi edhe shefin e stafit, kanë shprehur një qendrim identik për vizionin amerikan që forcat irakiane nuk janë në gjendje që të luftojnë aspektin e trajnimit dhe pajisjeve deri në vitin 2020, vlerëson Hasan. Të hënën së paku 13 persona u vranë dhe 15 të tjerë u lënduan, ku një sulmues vetvrasës u hodhi veten në erë në qytetin Tikrit, në pjesën qendrore të Irakut. Shpërtimi ndodhi në kohën kur oficerët ushtarak irakian ishin duke mbikëqyrur dorëzimin e një pike kontrolli nga ushtria në përgjithësi të policisë. Vetëm pak ditë më parë, së paku 21 persona u vranë dhe 70 të tjerë u lënduan në dy sulme me bombë në të njëjtin qytet. Momentalisht, shumica e 47.000 ushtarëve amerikanë në Irak janë të vendosur në afërsi të zonave që ende konsiderohen të nxehta, në afërsi të Bagdadit dhe Mosulit. Akademiku libanez dhe analisti Imad Rik i ka thënë Radios Iraku i Lirë se ruajtja e stabilitetit në Irak është kritike tash, jo vetëm për Irakun, por edhe për rajonin e gjërë. Duke pasur në konsiderat pranverën arabe dhe rigrupimin e militantëve salafist, unë mendoj që një prani ushtarake amerikane, të cilët do të vazhdojnë të përkrahin forcat irakiane, do të ishte një shtytje madhe për të kaluar në fazën tjetër për të ndihmuar qeverisë irakiane për të krijuar stabilitet. Rajoni arab në përgjithësi dhe Iraku në veçanti kanë nevojë për stabilitet, për promovim të rritjes ekonomike dhe të ripajtimin politik, vlerëson Rik. Përpos vazhdimit të aktiviteteve të kryengritjes në Irak, ekziston edhe një presion i fuqishëm për mbajtjen e forcave amerikane në këtë shtet. Fjala është për tensionet në mes të arabëve dhe kurdëve. Me kaq shumë çështje që vazhdojnë ta lënë të mjegull situatën e sigurisë në Irak, pyetja që mbetet pezull duket se është se sa trupa amerikane do të jenë të nevojshme për të ruajtur paqen në të ardhmen. Shëbat deri më tash kanë humbur 4400 ushtarë në këtë vend. Kanë pasur më shumë se 32.000 të lënduar, ndërsa operacionet e drejtashme kanë shkaktuar disa qindra miliard dollar amerikan.
Kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Presidentja Jajaga thotë se Kosova është faktor i rëndësishëm në Ballkan. Fala serbe është rrequr nga elementet të ndryshme të projekt marveshjeve, thot kryenegociatorja Edita Tahiri. Hetimet nga Bashkimi Evropian mbi akuzat e martit heqin atmosferën e dyshimit në të dy anën, thon analistët në Prishtinë dhe në Beograd. Shtëpia e Bardh dënon dhunën e qeverisë siriane mbi protestuesit. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione të reja, ju ftojmë ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaeliv.org. Nga Praga, Majer Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.